Soll nun den Diamant sei misurato ni Matthieu tukfa in Namuropul. Matthieu tukfa in Namuropul, den den ni fit Namuropul se valo Namuropul. Ari na deka poka is, ke non ni fa sorta dia. La tourniage que la tonue, c'est une erreur y est, ça y est. Faites une raco, dia, ni am fanique, na sei. Alla seca o animaro, famila anquilca. Fambula i virina, si tia indemandele, anem ni curitian na voluan tuc fa ful. Curitian na voluan tuc fa ful, nendin ni enam bin ful, si fitom bi ful. Manoe, ni capoca ni fiscaura, na sei, sora si tia, si fraisa na nran cristi vai zan, ni mufu sei va, ki tia, si firaisana amin'ny tenan'i Kristy va izany satria iray ihany ny mofo de tena iray ihany isika na dia maro azy amen fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa amen ivavaka fo isika Jehovah raha io misaotranao noho ny nanomezanao anay izao fotoana izao nampahafantaranao anay ihany koa ny fotoana zay tsy maintsy ahatsiarovana izao fotoana nahafatesan'i Jesosy izao dia ny fandraisana ny paska amin'ny fotoany ankehitriny ity mofo zay vakina ity dia tena firaisana amin'i Kristy tokoa amen ary izany mofo zay vakina izany manambara ny vatan'i Kristy zay torotorony ary ny fahatorotorony ny vatan'i Kristy dia manambara ny fanasitranany sy fanafahana anay amin'ny rofo rehetra dia ho tanteraka aminay eny izany teninao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia vakina ny mofo dia zaraina amintsika rehetra zany araka izany tenin'Andriamanitra izany. Izao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko fahaenina. Jaona toko fahaenina dia ny andininy andininy valo amby efapolo ka hatramin'ny raiky amby dimapolo. Izaho no mofonaina. Nirazanareo ny hihinana ny mana tany anefitra nefa maty ihany. Ity no mofo zay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty zay mihinana azy. Amenina. Izaho no mofo velona zay midina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy amenina. Ary ny mofo zay homeko azy dia ny nofoko ho fihinan'izao tontolo izao amenina. Andiny ny telo amby dimapolo ka hatramin'ny valo amby dimapolo Jaona toko fahaenina ihany. Fa hoy Jesosy taminy, zazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona tsy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminy. Zay mihinana ny nofoko tsy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary izaho anangana azy amin'ny andro farany. Amenina. Fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary izaho kosa ao aminy. Ary tahaka ny nanirahany ray velona ahy ary izaho koa velona ao amin'ny ray dia tahaka izany koa misy mihinana ahy no ho velona amiko. Ity no mofo zay nidina avy tany an-danitra tsy tahaka ny razana zay nihinana nefa maty ihany fa zay mihinana ity mofo ity dia ho velona manakizay. Amen. Zaraina amin'ny mpandray ny nofo. Rehefa mahazo dia mipetraka isika ary dia afaka mihinana ny misaora ao anaty satria ny nofo izay ambara eto izany dia ny tenan'i Kristy izay manafaka atsika amin'ny nofo rehetra. Zao no teny ao amin'ny taonina voalohany, taonina voalohany toko voalohany ny andiny ny fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Taonina voalohany toko voalohany andiny ny fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Raha mandeha eo amin'ny maizina isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Amenina. Fa raha hoy isika tsy manana ota isika de mamita tena ary ny marina tsy ao anatisika. Raha miaiky ny fahotansika isika de mahatoky sy marina izy tamin'ny mela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Zao no teny ao amin'ny Efesianina toko voalohany, Efesianina toko voalohany ny andininy fahafito. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny namelany ny fahadisoantsika araka ny hareny ny fahasoavany. Tonga ao amin'ny fotoana ny divay isika. Oka itsika hitsangana sy anaraka izao vavaka tsotra izao. Jehovah raha io, Jesosy Kristy efa nandratsaka ny rany velo mba ho fanekena vaovao aminay, mba ho famelana ny fahotanay. Izany indrindra tompo no tarovanay amin'ity takariva ity. Ka dia diovinao tanteraka ny fahotanay rehetra tompo. Izahay kosa handinika zany ao am-ponay, handinika ny tenanay ihany koa mba tsy hiverina hanota intsony. Eny, mafy zany lalana zany satria ny olombelona manofa mandraha dia tsy mahatohitra ny ota matetika nefa dia izany indrindra tompo no hiandrasan'ilay fanantenana sy fahatokiny amin'izay fiarovanao izay. Hoy Jesosy hoe indro zaho momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao de ho tanteraka amin'ny fiainanay anao zany. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Manasa antsika tompo azy toerana. Izao no tenin'Andriamanitra. Taonina toko fahatelo amby folo de ny andininy valo amby folo ka hatramin'ny faharoapolo. Taonina toko fahatelo amby folo ny andininy valo amby folo ka hatramin'ny faharoapolo. Tsy milaza aminareo rehetra aho fa fantatro izay nofidiko fa mba hahatanteraka ny soratra masina hoe izay homana ny mofoko no nanangana ny ombelahy tongony hamely ahy. Hatramin'izao dia milaza aminareo aho raha tsy mbola tonga izany mba hinoanareo rehefa tonga fa izaho noho izy. Razakeo aminareo marina dia marina tokoa zay mandray izay kiraiko dia mandray ahy ary zay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izany ny tenin'i Jesosy. Zay mandray an'i Jesosy ti mandai sera nira kasi isa na nira kasi ti ova na nira kasi ardia izao no teny Jesosy ihany ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo. Teny andininy efatra amby telopolo sy dimy amby telopolo. Didy vaovao no omeko anareo, de mba hifankatiava anareo. Eny, aoka ho tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiava anareo kosa. Zany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankaty ho tanteraka amintsika ne zany tenin'i Jesosy izany. Amen.
Amen.
Zao dia hozaraina ny divay. Ny divay dia tandindony, ny divay dia tandindony rano Kristy. Ny divay dia tandindony rano Kristy ho famelana ny helotsika ary dia samia misotro izany isika ary misaora ho am-po fa namela ny helotsika Jesosy. Tenyandriamanitra mbola hovahitsika Jaona toko fahafito ambin'ny folo teny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Rehefa nilazainy Jesosy zany teny zany dia ny nanandratra ny masony izy ho amin'ny lanitra ka nanao hoe raha io tonga ny fotoana makalazany zanakao mba hakalazany zanakanao araka ny nanomezanao ahy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay efa nirainao. Izaho efa nankalaza anao tetỳ ambonin'ny tany vitako ny asa nomenao ahy ataoko ary akehitriny raha eo makalazay amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny rahako nanana taminao fony mbola fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Mbola tohizantsika zany eo amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Andiny fa efatra mbifolo ka hatramin'ny fahafito mbifolo. Efa nomeko azy ny teninao ary halan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Izaho tsy mangataka aminao mba hampiara azy amin'izao tontolo izao fa mba niaro azy amin'ny ratsy. Amenina.
Amen.
Tsy naman'izao tontolo izao izy tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana.
Amen.
Amen.